skal have et kig på vejret. Nogle sol over det meste af landet, men også mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer mellem 4 og 9 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Nu er Jarl Cordua og Torben Steno klar i studiet. Og her der kommer det blandt andet også til at handle om rygekabiner og også om den krise, som Socialdemokraterne lige nu befinder sig i.
Så er Cordua
og Steno
i luften. Og her på Kvindernes Internationale Kampdag, der har vi valgt kun at have mænd i studiet de næste 2 timer. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Om ganske kort tid, så skal vi tale med komikeren og skuespilleren Esben Pretzmann om forbindelsen mellem satire og politiske stemningsskift. De fleste, de vil nok kende Esben Pretzmann i rollen som oksen ude fra Hammel, Bobby Olsen, eller som pianisten Henrik Solgaard fra Drengene i Angora.
18,5% i meningsmålingerne til Socialdemokraterne, det var i hvert fald Grens meningsmåling i Børsen sidste uge. Det kan man jo roligt kalde for et historisk stemningsskift hos vælgerne. Her i sidste halvdel af første time kommer Socialdemokraternes politiske ordfører Magnus Heunicke forbi og giver en forklaring.
Og i den sidste time efter nyheden, der skal vi tale med professor Dr. Phil Ole Thyssen fra CBS, der undrer sig over, at Danmark åbenbart er ude i noget, der minder om en epidemisk tilstand, når det drejer sig om psykiske lidelser. Noget, der i den sidste ende kommer til at koste det offentlige behandlingssystem mange, mange penge.
Dagens sidste indslag handler om at cirka halvdelen af alle de forslag, som Arbejdsmarkedskommissionen kom med i 2007, og som siden blev fejret ned af brættet af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, nu er ved at blive gennemført. Og hvordan kan det måtte være? Det skal vi tale om med kommissionens daværende formand, Jørgen Søndergaard.
Og så skal jeg sige at til jer lyttere, at I ikke som sædvanligt kan ringe ind på 20 24 7 24 7.
Og det har ikke noget med kvindernes internationale kamp at gøre.
Og det er faktisk heller ikke radioens skyld, selvom vi egentlig imellem har tekniske problemer her. Det er noget, der er ude for vores hus, der gør, at vi ikke kan tage telefoner
i dag. Det er et problem, hvor man kan sige, det har kun 3 bogstaver. Så kan folk selv regne ud, hvad der er problem.
Ja, men vi må ikke reklamere.
Nej.
Så de 3 bogstaver, dem siger vi ikke.
Man kan jo gøre noget andet, Torben.
Det kan man nemlig. Man kan skrive til os, hvis man har en kommentar eller et spørgsmål, og det gør man ved at gå ind på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skal vi til dig, Esben Pretzmann. Tak, fordi du vil komme.
Ja, selv tak.
Altså, dengang jeg var ung, eller bare yngre, det er faktisk ret længe siden, så, så var der faktisk ikke nogen tvivl om, at når man så satire i fjernsynet, så havde den næsten altid et udgangspunkt på den røde side i det politiske spektrum. Og jeg tror, at vi er mange, der godt kan huske, at det var som regel noget med, at Kurt Ravn, han var enormt ond direktør, og så var han noget med, altså så udnyttede han de svage. Og så er det ligesom om, ja, altså grunden til, at vi har inviteret dig, det er jo, altså der er jo sket noget markant, synes jeg, med satiren de sidste 10 år. Fordi at det var ligesom efter årtusindskiftet, så rykkede satiren over på den anden side af det politiske spektrum og begyndte at gøre nar de svage, bistandsklienterne, taberne. Og altså det, som de røde, rigtige kunstnere stadigvæk siger, det er, at de bryder sig ikke om det, fordi satiren, den sparker nedad. Mm. Og Esben, du var en af de første, der var med til at lave noget af det, hvor der blev sparket nedad, ifølge sådan en almindelig rød tankegang. Og det var nemlig i tv-serien Rockerne, der handlede om rockergruppen Svinene. Og de 4 hovedpersoner, det er alle sammen, altså tabere. Og der er ikke nogen af de her 4 tabere, der egentlig sådan på noget tidspunkt stiller spørgsmålstegn ved, at den kontanthjælp, de får, det er der helt naturligt deres primære indtægt. Og din figur, han hedder Per, han er 32 år og selvfølgelig arbejdsløs. Og dagligt der går han så rundt med sådan en lille rullevogn fyldt med discountøl, fordi han drikker en pivot, som han kalder det faktisk ualmindeligt, eller nærmest konstant. Og det, han går og håber på, det er, at kommunen snart vil give ham den førtidspension, han har længtes så kraftigt efter. Så vi skal lige høre et klip med ham her, hvor han sidder hjemme og styrker sig og får sig en pivhas for at dulme nerverne efter en dårlig dag, hvor det ikke lykkedes ham at komme op på kommunen.
Per har besluttet at aflyse sin tur til kommunen. Dagen har budt på store problemer, og Per er ulykkelig og tømt for energi.
Det var i dag, jeg skulle have fået svar på min, om jeg kunne få min førtidspension. Og så sker der sådan en svinestreg fra HT's side, at de ikke engang vil vende bussen rundt, så jeg kan komme tilbage og hente min vogn. Men min skæbne er fuldstændig ødelagt nu. Og kun en vej ud af det, det er at begå selvmord. Men på den anden side, så kan man heller ikke, byde nogen. Jeg skal komme hjem på sin fødselsdag, og så finde sådan et stakkels offer, der hænger der. Det er ikke nogen god fødselsdagsgave.
Esben Pretzmann, altså, det er jo rørende.
Ja.
Er det, du laver, er det starten på det, hvor man begynder at sparke nedad og gå efter de samfundets svage og sidde og gøre sig lystige på deres bekostning?
Altså, det er nok nogen, der vil mene i hvert fald. Altså, jeg tror, jeg var jo sådan en generation, der netop var opvokset med den der TV-ansjosen, hvor man lavede sjov med statsministeren og lavede en parodi på magthaverne osv. Så vi havde jo nok en eller anden oprørstrang imod det. Jeg synes måske, det var sådan lidt en gammeldags måde at lave sjov på. Jeg tror ikke, vi tænkte så meget over det selv, hvad det var, vi lavede. Altså, vi ville bare lave noget, der var sjovt. Men jeg tror, ting, der er sjove, er jo tit, hvad kan man sige, er tit sjove, fordi der er en eller anden sandhed i dem,
ja.
Tror jeg. Og jeg tror, grunden til, at vi jo synes, at det var sjovt at lave den her type satire, var jo også, at det var noget, der handlede om noget, folk kunne genkende. Ikke?
Altså, jo.
Og så er der nogen, der siger, jamen det er jo, man kan ikke bare tillade sig at lave sjov med folk, der har det svært og svage og så videre, men altså, hvem siger det, kan man sige? Altså, vi lavede netop noget om nogle mennesker, som findes og som fandtes ude i samfundet. Det synes jeg jo sådan set ikke, det burde ikke være sådan ulovligt.
Men jeg kan jo huske, at jeg så det og tænkte, men altså, hvorfor griner jeg helt vildt af det her? Ikke? Og det er jo fordi, at alle de fire karakterer, hvor jeg siger, jamen, dem kender vi et eller andet sted godt, alle sammen. Men det var jo altså et paradigmeskift på den måde, at det var sådan lidt politisk ukorrekt. Det kan godt være, at du var 23 år, da du lavede det her, at du ikke selv var klar over, at det var kontroversielt i en traditionel satireopfattelse, ikke? Altså, at satiren skal gøre nar af magthaverne.
Ja, altså, det tror jeg ikke, vi var hovedet, eller jeg var bevidst om på noget plan. Vi gik bare efter noget, vi synes var sjovt, og prøvede at ramme noget, som var vedkommende på et eller andet niveau, ikke? Men så siden kan man jo så efterrationalisere lidt.
Det vil jeg meget gerne gøre for dig, fordi at det, jeg mener, det er, at det her, det er jo et så markant skift, at jeg mener, nogle gange så kan komikken og kunsten jo være med til at skabe et politisk stemningsskift. Og I startede med det her, og nu, da I startede med det, der var det altså ikke god tone på Christiansborg at snakke om, at nu skal vi have gjort noget ved, at det skal ikke være så nemt at komme på førtidspension. Hele aktiveringscirkuset, som jeg også gør tyk nej af i den her serie, at man snakker om, at man skal til at stille krav til folk. Og det gjorde I jo altså så 10 år før. Altså, hvis nogen havde sagt det på Christiansborg, så havde I jo var der blevet virkelig råbt højt.
Ja, men helt sikkert, det er jo først sådan nu her, inden for nærmest det sidste år, at der er begyndt at sådan, at det ikke længere er, at man ikke længere bliver stemplet som nazist nærmest, hvis man våger at kritisere den måde.
Er det sådan en Carina-debat? Nu er du måske fulgt med i det. Ja. Har det også noget med det at gøre, tror du?
Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, at Carina-debatten var lidt af sådan et vendepunkt på en eller anden måde i debatten. Ikke? Fordi den startede jo som, at folk var jo meget ude efter den gode Joachim B. Olsen, og han var bare en stor bøf, der var sådan superliberalist, og han var jo en af de onde og så videre. Ikke? Og så fandt folk ud af, at han faktisk havde en pointe i kraft af den der sag, så altså, det hjalp Øslem, der jo hun hed.
Øslem Sikkes fra SF.
Der gav hun en hjælpende hånd.
Hun meget godt med til, ikke? Så jeg tror, det har ændret folks sådan, syn på det lidt. Og det er sådan et...
Jeg vil jo så våge den påstand, at du og dine kolleger har været med til at bane vejen for det skift, som Joachim B. Altså, hvad skal man sige,
ja,
for at lægge bolden til rette for altså, det straffespark, ja, Joachim B. Olsen satte ind for blankt mål, ikke?
Altså, det kan jo godt være, men altså, jeg tror egentlig mere, det vi lavede var mere et symptom på nogle ting, der lå og ulmede lidt i samfundet, men som var sådan mere tabubelagt på det tidspunkt. Men igen også, så tror jeg, at når ting er sjove, så er det fordi, de indeholder en eller anden sandhed. Altså, så jeg tror, det har ramt folk et eller andet sted, og på den måde kan det have været med, eller have været en del af en udvikling, der så gør, at vi kan have sådan en debat i dag.
Men nu sagde du før, at man for 10 år siden, hvis man havde luftet den slags synspunkter, så ville man i hvert fald minimum få at vide, at man ikke var et godt menneske,
ja,
og måske også nazist.
Ja.
Så tror jeg, der er en del fascist. Så er der vel nok en del lyttere, der sidder med en vis spænding og siger, Esben Pretzmann, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Ja, altså det er jo sjovt, fordi det var sådan lidt med bævende hånd, jeg satte mit kryds, og det er også lidt med bævende stemme, jeg fortæller det nu, fordi jeg har ligesom accepteret, at jeg godt vil fortælle det her i radioen. Jeg stemte på Liberal Alliance. Man kan sige, at dengang jeg lavede Rockerne, jeg så mig selv som en, der var sådan til venstre for midten og stemte vel på Socialdemokratiet. Jeg er vokset op i en socialdemokratisk familie, og vokset op med den her sådan... at man stillede ligesom ikke spørgsmålstegn ved, at dem til venstre for midten var de gode, og dem til højre for midten, det var de onde. Det var
så sådan, er du altså simpelthen blevet ond, eller er du bare...
Så er jeg blevet det, jeg nok ville have anset for at være ond dengang, på en måde. Altså, ja, men jeg føler ikke, at jeg tilhører en bestemt sådan retning. Jeg synes, det er nogle gange lidt uinteressant at snakke om sådan, er man nu socialdemokrat, eller er man mere liberalistisk, og sådan, altså... Fordi man kan jo bare se, at vi har haft en få regering, der har ført mere eller mindre socialdemokratisk politik i 10 år. Nu har vi fået en SF-regering, som fører Venstres politik. Ikke? Så altså, jeg tror ikke på, at sådan ud fra et sådan samfundsøkonomisk synspunkt, at det betyder så skide meget, om vi lige har den ene eller den anden regering. Jeg tror mere, det det, der interesserer mig, og der, hvor jeg synes, politik er interessant, hvad man kan sige, det er... hvordan man ligesom, hvad kan man sige, opdrager folk, eller hvad for en kultur man skaber via de politikere, vi har ved magten. Og der synes jeg bare, der skal være en eller anden form for balance i samfundet. Altså nu vi skabt et samfund, der er så tynget af en kæmpe offentlig sektor, folk, der på en eller anden måde lever af staten. Og det synes jeg, altså... Hvis vi har råd til det, det er i princippet fint nok. Altså, men jeg synes, det er noget, det er noget råd, hvis det begynder at blive sådan hvad kan man sige, at folk bliver opdraget til, at det er normalen. Altså, og det har der også været enormt meget debat om, ikke? At man får sådan den her barnepige-kultur, ikke? Og den synes jeg bare, jeg har oplevet, efter jeg sådan er blevet ældre og har været, at jeg er selvstændig nu og så videre, ikke? Altså, så oplever man lige pludselig, hvor stærkt den er repræsenteret i Danmark. Den sådan...
Lønmodtagerkulturen, eller?
Ja. Der synes jeg bare, der skal være lidt mere balance i tingene. Så derfor stemte jeg på Liberal Alliance, fordi jeg synes egentlig, de var nogle af de få politikere, der stillede op til det der valg, som rent faktisk turde sige tingene, som de er, eller som... jeg er ikke enig med alt, hvad de sådan vil, og sådan noget, men jeg synes, der var noget forfriskende i at turde sige, hey, lad os lige prøve at nulstille det her lidt, og se... hvad det egentlig er for et samfund, vi har.
Men så er det vel en, altså ud over de konkrete forslag, som Liberal Alliance stiller, og så de næppe for 90 mandater bag forløbig, så opfatter jeg også Liberal Alliance som sådan et skrig om en ændring af en mentalitet.
Ja, og det synes jeg, det er den type parti, jeg har lyst til at sætte et kryds ved. Det er dem, der vil ind og ligesom snakke om, hvad er det for en mentalitet, der er i samfundet, ikke? Og det synes jeg, de tog hul på et eller andet der.
Og nu sagde du så også, at det var lidt med bævende stemme, ja, at du sådan her i en relativt lille landsdækkende radio lige afslører, hvad det er, du har stemt på, men det kan være, rygtet vil gå.
Ja.
Jeg kan huske i den periode, hvor vi havde få regeringerne, hvor der var valg, hvor jeg så en annonce med et billede af Sofie Gråbøl, hvor øjnene var altså så bekymrede og triste, at man næsten ikke selv kunne få tårerne væk, før at man havde bladret. Og hvor hun så nedenunder, så stod der, Danmark skal ikke regeres fra højre.
Mm.
Og så var der et utal af navne fra kulturlivet.
Ja.
Og
det var en LO-sponsoreret annonce, som Socialdemokraternes nuværende gruppeformand, Mogens Jensen, han havde foranstaltet, kan jeg fortælle.
Mm.
Så det var jo et af eksemplerne, men ellers har vi jo... Så er det jo sådan set, at information plejer at være spækket med alle mulige annoncer fra kulturlivet, som mener, at man skal gå imod den daværende borgerlige regering og så videre. Anne-Marie Helger er jo nærmest blevet en ikon, ikke?
Anne-Marie Helger synes jeg ikke, man skal skyde på, fordi hun har holdt fast altså ved det, hun står for igennem 40 år, fuldstændig uafhængig af
det politiske vinding. Men det er også lidt trættende, fordi man synes ligesom, at den plade har man ligesom hørt nogle gange. Synes
jo, men...
Jeg er da taknemmelig for, hun er væk fra Sendefladen lørdag aften på Danmarks Radio.
Jo, jo. Sender
de noget andet kedeligt, men altså, det er jo ligegyldigt.
Men den der, det at I, altså I var nogle af dem, der har haft kæmpestor succes. Før ja, der var tæskeholdet, det var også, hvor man siger, er der nogle idioter, lad os gå efter dem.
Ja.
Og så, nu har vi også, hvad hedder hun, Linda P. og Christina Sæder, et eller andet, som jeg ikke kan huske, men de to piger, der blandt andet laver Intet Nyt fra Vestegnen, det er også en stor udhængning af folk, der kommer op på kommunen og ikke kan forstå, at de ikke kan få noget.
Ja.
Altså, er det sådan, at de rigtige kunstnere, dem som laver deres kunst på støtte, fra Kulturministeriet, de er stadigvæk røde, og så er der dem, der har kommerciel succes, de er blevet blå i mellemtiden, fordi I er blevet selvstændige erhvervsdrivende alle sammen og kan se det.
Ja, altså, jo. Altså, du har nok en pointe, tror jeg. Altså, jeg oplever også, at jeg er jo sådan på en eller anden måde en del af et eller andet kulturmiljø, eller man kan sige kunstnermiljø, ikke?
Ja.
Mange af mine venner osv. Og de er jo langt største del af dem, at de er jo ude på venstrefløjen. Hvilket man jo kan se på deres Facebook-opdateringer, ikke? At lige snart det går lidt godt, hvilket er ret sjældent efterhånden for venstrefløjen, så bliver det postet, og jeg ser, hvor godt. Og så,
det går godt for Enhedslisten.
Ja, det gør det jo faktisk, ja.
Men man kan også sige, det er svært at forestille sig en måske meget sekterisk installationskunst, når få kommerciel succes ved at gå ud og blive selvstændig erhvervsdrivende, ikke?
Jo, det er svært. Det er meget svært.
Så man kan godt sige, altså det der, altså at du siger det jo selv, ikke? Altså succesen, det gør, som siger, hey, jeg er et hit, jeg kan tjene penge, og så bliver man jo nødt til at lave et firma, ikke? Altså jeg kan huske, Erik Clausen jo, som ikke nogen er i tvivl om, hvor han befinder sig henne, han sagde engang til et interview med mig, så sagde han, ja, jeg er jo endt som selvstændig erhvervsdrivende. Det er jo helt forfærdeligt.
Ja, uhatter.
Uhatter, altså som om det var en forbrydelse i sig selv, ikke?
Jamen altså, jeg kan jo få det lidt sådan, at det burde være sådan en... jeg tror, der er rigtig mange mennesker i Danmark, der ikke ved, hvor pengene ligesom kommer fra. Det synes jeg er et stort problem, at folk ikke ved, at vi lever jo alle sammen af en eller anden form for erhvervsliv.
Ja.
Altså staten lever jo af... Hvor kommer pengene fra? De kommer ikke ud af staten på den måde. Og det synes jeg har været sådan en grundlæggende sådan misforståelse i, at erhvervslivet var de onde og så videre og så videre. Den er jeg jo også vokset op med.
Altså, hvornår fandt du ud af, at pengene, altså at der er nogen, der putter penge ind i statskassen, for at du kan få nogen?
Jamen altså en alt for høj alder, vil jeg sige. Ja. Altså, men du ved, der er mange sådan, der er mange, der sådan har den der automatiske sådan, jamen, de blå er de onde, og det er sådan nogen, der bare vil drage til sig og være grådige i helvede til jer. Og så er vi andre stakkels, nogen, der skal prøve at få det til at hænge sammen og sådan noget. Ikke? Og det er sådan en automatisk holdning. Folk har ikke, jeg tror, der er mange, der ikke rigtig har taget stilling til det, eller sådan sat sig ned. Og det er ikke, jeg tror ikke, det er svært at finde nogle politikere på Christiansborg, der ikke går ind for, at vi skal have et eller andet sikkerhedsnet. Vi skal selvfølgelig have et land. Der er mange gode ting ved det her land, på en måde. Går ind for, at man skal hjælpe folk, der ikke kan klare sig selv, osv. Men det er jo noget med, hvor ligger balancen, ikke?
Ja.
Og der må man bare sige, at balancen er for mig at se sådan røget lidt skævt. Og det gør, at folk ikke tager ansvar for deres eget liv.
Jamen, sammen med Rune Tolsgaard, der skrev du også, altså du havde en ret lille rolle i den serie, men du skrev den serie, der hed Teateret ved Motorvejen.
Ved Ringvejen, ja.
Ved Ringvejen, ja. Ikke? Og ja, Motorvejen, det var Anne-Marie Helger. ved Ringvejen, ikke? Altså som jeg opfattede, som var sådan et kommunalt arbejdsløshedsprojekt et eller andet sted på Vestegnen.
Ja.
Og lederen af det her teater, det var Uffe Rørbæk, ja. Der spillede ham. Altså ham, som de fleste kender som Benny fra De Nattergale, ham der får brillerne, han drikker. Og han spillede jo altså sådan en, hvor man tænkte, men hvis man spurgte ham, hvad stemmer du, så tænker jeg, ja, han er nok SF'er.
Ja, han er helt sikkert SF.
Fordi han bestyrer et kommunalt kulturprojekt, og hver evig eneste gang, der kom nogen ind på hans kontor og spurgte om penge, så tog han ikke lade være med at give dem, hvorefter der selvfølgelig blev oparbejdet et kolossalt underskud.
Ja.
Og det var hele tiden den der med, at hvis ikke man gav penge ud på statens regning eller kommunens regning, så var man ond, og han var så bange for at være ond.
Ja, og det er jo også problemet.
Er det sådan, du ser SF?
Ja, på en måde. Altså, jeg synes, de er utrolig bange for at være onde. De vil så gerne være gode, og det er jo fint.
Men de er begyndt at blive lidt onde, jo.
Jeg vil også gerne være god. Altså, ja. Nu er det begyndt at skrue bissen lidt på. Men, og det er jo problemet, fordi så kan man jo ikke tage en rationel beslutning, eller tage en selvstændig holdning til tingene.
Tormøger mener jo, det er moderne venstrefløjssocialisme, at være lidt kritisk omkring velfærdsstaten og de her ting og reformer osv.
Ja, og det er jo fint, så. Altså, hvis de bliver klogere, altså, det synes jeg, der er dejligt.
Liv på steg socialismen.
Ja, men altså, igen, det er jo, for mig at se, så handler det meget om en eller anden balance. Altså, der skal ligesom være et eller andet lidt fornuft i tingene. Så jeg tror, jeg stemmer sådan lidt ud fra, hvor jeg synes, balancen ligger. Ikke? Hvis vi levede i sådan et Thatcher-samfund, så ville jeg måske stemme på Enhedslisten. Ikke? Men altså...
Det gør du så ikke.
Det gør jeg ikke.
Men altså, med far for sådan at virkelig sidde og knuppe dig op af ryggen, vil du ikke mene, at der, hvor kulturen og kunsten egentlig har en mission, det er, at den er faktisk i stand til at flytte noget politisk og banevejen for sådan en som Joachim B. Olsen? Og det vil du godt tage ansvaret for, at du har været med til?
Det vil jeg godt. Det vil jeg gerne. Altså, hvis det er sådan. Det ved jeg jo ikke. Men, altså, men det tror jeg da. Jeg tror, det er jo alt sammen små ting, der påvirker folks holdning til samfundet. Og det kan da være, at vi har været givet et lille skub i en eller anden retning. Men jeg tror bare, vi var et symptom på det, vi var vokset op i. Som var det der utrolig sådan, den der store stat, der sådan, jeg fik jo også SU, mens jeg gik i gymnasiet og sådan nogle ting, det synes jeg bare var fedt dengang, ikke? Men altså, jamen, når jeg ser på det i dag, hvad fanden er det for noget, ikke? Altså, hvorfor skal jeg have løn for, altså, og ja.
Men hvad så, når du så tænker nogen, altså, hvis vi tager de der fire tosser, Glenn, Bagne, Mini og Per, ikke?
Ja.
Altså, de findes jo. Og hvad skal man stille op med dem? Jeg husker meget tydeligt scenen, hvor Mini skal i aktivering og bliver sat til at skralde kartofler.
Ja.
Og hvor han så bare skriger, det gider jeg fucking ikke, det er kedeligt, ikke?
Ja.
Og dem er der jo nogen af, ikke?
Ja, det er der.
Og hvad skal man gøre med dem? Altså, fordi hvis man ser Per, som du selv spiller, 32 år, der ikke har lavet andet end at drikke bajer og ryge has, og bekymre sig om, hvornår han fik sin førtidspension, fordi han engang havde været stået på et trøjeri.
Ja, ja. Altså, jo, men altså, de er jo ekstreme. Altså, de er jo også man har jo taget en eller anden tendens i samfundet og skruet helt op på volumenknappen på det, ikke? Altså, jeg tror jo, sådan set, de fleste mennesker vil godt have et arbejde, og men problemet er når folk ligesom tager for givet at de skal have et bestemt slags job, før de sådan rigtig gider lidt røven og sådan. Altså det synes jeg er usundt for mennesker, at de ikke, fordi det gør jo, at folk glemmer ligesom at tænke selvstændigt, og det synes jeg er den største lykke, man kan få, det er at opleve, at man tager ansvar for sig selv.
Tak skal du have. Det bliver de glade for at høre i Liberal Alliance.
Det var noget.
Jeg tror, at om ikke andet, så har du da fået nye kunder. Det er, hvis ikke de vidste, at de...
Ja, så kan du også smidt nogen i svinget. Men altså...
Ja, det kan, ja, der kan man sige, det er gyngerne og karusellerne. Ja. Jeg tror, at der nu går døren op.
Og så kommer den næste gæst ind.
Og
døren?
Så derfor så, jeg synes, med disse fyndige ord fra Liberal Alliances kulturminister, Esben Pressmann, så... Ej, men nu skal vi nok... Jeg skal nok lade være med at lægge dig flere ord i munden, end jeg allerede har gjort. Men du skal have mange tak, fordi at du tog dig tid til at... komme herind og tale om satirens politiske stemningsskift.
Ja, men selv tak.
Så er Magnus Heunicke, Socialdemokraternes politiske ordfører, kommet i studiet.
Ja, goddag.
Velkommen til, Magnus. Tak for det. Det har været en stille uge på Christiansborg, sådan nede i, nede i salen, men ellers så har I jo haft andre ting at hygge jer med. Men velkommen til i hvert fald. Men sidste fredag, du er jo politisk ordfører, og det, sådan, du er sådan en, man ringer op klokken 6 om morgenen som journalist, fordi det kan man sagtens tillade sig, og sent om natten og sådan noget. Du står standby hele tiden og alting.
Ja, det gør jeg.
Og sidste fredag, der havde du den der utaknemmelige opgave at skulle svare på, at Grens måling i Børsen viste, at Socialdemokratiet ramte noget, der i hvert fald i Grens sammenhæng var all-time low. I fik 18,5%. Det var ikke nogen specielt morsom oplevelse at vågne op til, var det det?
Nej, altså, de målinger der, det er simpelthen ikke godt nok, det vi ligger på der. Så der skal arbejdes. Det vigtige for os, det er jo, at vi har et projekt, som er det rigtige for Danmark. At vi træffer de nødvendige beslutninger, også selvom det nogle gange kan være upopulært. Også selvom vi har krise. Det er vanskelige beslutninger, vi står med. Men det må vi altså bare have fat på, og så må det være op til vælgerne i sidste ende, det er klart.
Hvad tror du egentlig var forklaringen på det? Er I lå sådan der?
Jo, men der er ikke nogen lette beslutninger. Altså tiden, hvor man bare kan østle et opsving væk og give skattelettelser med den ene hånd og love mega løft i velfærden med den anden hånd, som vi så Anders Fogh og Lars Løkke gjorde, jamen den er forbi. Så der skal simpelthen tages fat om nogle grundlæggende reformer, og der er ikke nogen nemme smutteveje. Vi kan ikke få skabt vækst i Europa bare lige i morgen. Det er et langt, sejt træk, og det vigtige for os er, at vi gør det rigtige, og så må det være op til vælgerne at vurdere, om vi skal have en periode til.
Du siger, at altså, selvfølgelig, det skal du, det er dit arbejde at sige, at den forrige regering var nogle fjolser. Men altså, når du så siger, at der skal gennemføres nogle nødvendige reformer, dem som Løkke og Fogh ikke gennemført, og så gennemføre dem, som de havde tænkt sig for. Det vil sige, at det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvilken regering vi har, for det er nødvendigt.
Nej, tværtimod. Altså det Løkke gjorde, det var jo, at han skabte arbejdsløshed. Vi skaber arbejdspladser. Der er en kæmpe stor forskel på at sige, hvordan kommer man ud af sådan en krise? Er det kun ved nedskæringer, som hele det borgerlige, hele den højorienterede europæiske politik i øjeblikket er? Nu får vi se, hvad der sker.
Nå, jeg vil sige, hele jeres kickstart, det er godt nok blevet til en lille forkølet på
Maxi. Det er 8.000 arbejdspladser i Danmark. Det er 8.000 familier, hvor far eller mor får et job i år.
Og hele færre løsninger og forandringer og sådan noget ligger i ruiner i en eller anden skraldespand. Altså, det altså, vi snakker også den rigtige løsning, siger du så. Altså, når I er så langt nede, så er det jo også måske fordi sådan en som jeg siger, hvad er det langsigtede projekt? Og det, hvis man skal igennem en masse lidelser, ja, så er det måske meget rart at få at vide, hvad er så præmien? Hvad er det for et samfund, I som socialdemokrater tilbyder, når lidelserne på et eller andet tidspunkt forhåbentlig er overstået?
Jamen altså, det her samfund, som altså det danske velfærdssamfund, er jo ikke kommet efter en lang fest. Det er kommet, fordi vi har knoklet, og hvor generationer før os har knoklet, lavet nødvendige reformer, fået kvinder ud på arbejdsmarkedet, lavet reformer af arbejdspladserne, satset på uddannelse på de rigtige tidspunkter, og arbejdet Danmark ud af de kriser, vi har været i, og gjort samfundet mere robust fremover. Og derfor er det jo et mirakel, at vi i Danmark har et samfund, som i hvert fald da vi afleverede Danmark til Anders Fogh og Lars Løkke, lå vi i top, når det drejer sig om konkurrenceevne.
Der er vi desværre, men arbejdsløsheden var jo højere, end den var, da I overtog igen efter Løkke. Altså, der er arbejdsløsheden, synes jeg, steget, eller faldet under de borgerlige. Gælden er faldet. Jeg ved godt klar over, at altså, når du siger, at de borgerlige de har skylden for, at der er arbejdsløsheden er steget, så tror jeg, at de fleste mennesker godt kan gennemskue, at finanskrisen har nok også spillet en rolle her.
Det har den,
altså,
ja.
Og altså, I kan på Christiansborg jo gøre meget ved virksomhedernes rammebetingelser og sådan noget, men I kan jo ikke gøre noget som helst ved, om eksporterhvervene de sælger noget derude og har og ansætter nogle af 3F's medlemmer, for eksempel på Danfoss og de her store produktionsvirksomheder, som vi gudskelov stadigvæk har her i landet, selvom de radikale nogle gange vil have, at de skal producere alligevel. Men altså, så det må du vel anerkende, at finanskrisen er vel den ene sådan rimelig store grund til, at vi sådan set har haft et dyk i beskæftigelsen.
Ja, det er klart. Så spørgsmålet er, hvorfor fik vi den finanskrise? Hvorfor ramte den specielt Europa så hårdt i hele verden? Og der må man bare sige, at Europa har været præget af dybt højorienterede regeringer, som har haft et mål, nemlig at skære ned på langsigtede investeringer i forskning og uddannelse, fjerne bånd og krav til kapitalmarkeder og banksektorer, og tillade, at man fik gearet nogle investeringer helt ud over det realistiske. Der kom jo eksplosioner i bonusordninger og andet til finanssektoren, som fik lov til at løbe fuldstændig løbsk, mens de højorienterede havde magten i Europa. Nu har vi så en socialdemokratisk ledet regering i Danmark, som er i gang med at rydde op. Og nu spørger Steno, det synes jeg måske, jeg vil lige komme tilbage til det spørgsmål, som er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, hvad venter så på den anden side? Det vores mål med det her samfund, det er, at vi skal... Der er blevet for meget fokus på egoisme, der er for meget grådighed i vores samfund. Vi skal tilbage til solidaritet, tilbage til, at vi i Danmark er et forpligtende fællesskab. Og det tror jeg, at ikke mindst den nye generation er klar til. Bare se på Facebook og Twitter og andet. Det er sociale medier. Man er ikke noget alene. Ingen menneske er en ø. Vi er nødt til at sige tilbage til at styrke de grundlæggende værdier, som har været svigtet i for lang tid. Og det venter på den anden side. Et samfund, som er et velfærdssamfund, og som kan klare sig i den internationale konkurrence.
Jeg glæder mig nemlig til, at vi skal skue fremad, fordi altså, hvem der har skylden for hvad, det er både lytterne og vælgerne, tror jeg, virkelig trætte. Vi vil gerne have nogle løsninger. Og jeg synes lige, inden vi går videre med det, så skal vi lige høre, hvad Christian Madsen, lederskribent på det ellers stærkt regeringsvenlige dagblad Politiken, han siger om jer socialdemokrater.
Jeg tror, der er et kortsigtet og et langsigtet problem. I forhold til regeringen, så er det helt klart, at Helle Thorning-Schmidt og den socialdemokratiske ledelse ikke har givet det positive indtryk i befolkningen, som partiet havde håbet, og ikke har fået den belønning for det. I forhold til det lange sigt, mangler Socialdemokratiet en helt grundlæggende idé om, hvor man vil hen i øjeblikket. Man har lanceret, og jeg synes egentlig, Mette Frederiksen for eksempel har været udmærket til, at pakke de her reformer ind i nogle socialdemokratiske ord, men det står meget lidt klart, hvad det egentlig er for et positivt samfund, der venter på den anden side af alle de her reformer, som partiet har lanceret. Hvorfor er det, at det her adskiller sig grundlæggende fra, hvad den borgerlige regering foretog sig? Hvad er det for nogle fundamentalt andre mål omkring uddannelse, beskæftigelse, vækst osv., som den her regering har? Dem har de været alt for dårlige til at trække op. For mig at se, er en af de helt store udladelsessynder, Socialdemokratiet har haft fat i den her regeringsperiode, opgøret med finansverdenen. Altså hvis man mener, at en af de fundamentale socialdemokratiske idéer er at udbrede demokratiet og at sikre, at demokratiet kan træffe beslutninger på vores allesammens vegne, så må den analyse også føre til, at et af de helt, helt centrale problemer lige nu, det er, at vores samfund er gidsler for finansmarkederne. Og den kritik har Socialdemokratiet simpelthen ikke evnet at føre igennem.
Det var en af vennerne, kan man roligt sige. Og man kan nogen sikkert sige med den slags venner, hvad skal man så med fjender? Men det er en anden side snak. Christian Madsen fra Politiken. Og han siger jo netop, at I har svigtet omkring det der med regulering. Han ønsker sig mere reguleringer i finansmarkedet. Han ønsker et klart idé om, hvad er projektet. Og den konkrete anledning til, grunden til, at vi har bondet ham nu, det er jo, fordi han forleden der skrev i Politiken en kommentar, hvor han kaldte, hvor han mente, at Socialdemokraterne havde en idékrise. Hvor man ikke har svarene på tidens politiske spørgsmål.
Jeg synes, man kan godt lige tage overskriften. Den hedder Socialdemokratisk idékrise herfra og til 2032. Det kriseramte parti har ikke svarene, og værre endnu, de har ikke engang spørgsmål.
Og før du får lov at svare, så vil jeg lige bide mærke, fordi det hører lidt sammen. Du sagde meget, at Europa havde aldrig haft de her højorienterede regeringer, som havde skåret ned og så videre, og Europakten, som jo Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokratiet regeringen jo synes, han har tilsluttet sig med alle de andre borgerlige regeringer, eller med de borgerlige regeringer rundt omkring i Europa, er vel egentlig et udtryk for, at Socialdemokratiet Danmark jo synes, at anerkender, det er åbenbart vejen, vi kører, altså. Så jeg forstår ikke rigtigt, hvad du sagde før om, at i Danmark fører en helt anden politik end de højreorienterede regeringer i Europa. Nu skal du have lov at svare.
Ja, tak. Ja. Der er en del spørgsmål, men lad os tage det sidste først, så. Det er helt nødvendigt at få rettet op på de økonomiske sygdomstegn, som der var, ikke mindst i Sydeuropa. Det er klart, hvis man lever over evne for lang tid, jamen så er der nogen, der skal have der skal man skære voldsomt ned og betale regningerne. Og derfor er vi nødt til at gøre det i Europa, og man kan håbe, det ikke var nødvendigt, men det er åbenbart nødvendigt. Og derfor er det helt fornuftigt, at selvfølgelig skal Danmark være en del af eurozonens pagt. Det er helt fornuftigt. Men hvordan adskiller vi os så fra det højorienterede Europa? Jamen, det gør vi, fordi sideløbende med det, så skaber vi jo job. Så har vi jo en kickstart. Så har vi en satsning på at investere i uddannelse. Vi har lige i sidste uge sikret et løft i den videregående uddannelse. Præcis de produktionsarbejdspladser, som vi talte om før. Altså dem, som lige mangler et svejsekort, et svejsekursus på 6 uger. Det må de ikke få tidligere. Og så kommer der folk op fra Polen, eller man outsourcede til udlandet. Nu giver vi danske arbejdsløse mulighed for at få selvvalgt uddannelse, så de kan matches med de ledige job, som opstår undervejs, med så langt, når vi kommer ud af krisen. Og det viser, at vi har en anden vej, nemlig en vej, hvor vi giver danskerne mulighed for at arbejde os ud af krisen. Det er ikke kun nedskæringsvejen, og derfor er vores ideologiske gods jo lidt at sammenligne med det, Obama han er i gang med at gøre i USA. Det er også en investeringsvej ud af krisen, og der har de jo et hjemmemarked, der kan klare det. Det mangler vi i Europa, så jeg vil da ønske, at vi får flere røde regeringer i Europa.
Det undrer mig ikke, men jeg vil sige, det er jo da mærkeligt at høre om. Altså, det er da lige meget, om det er rødt eller blåt. Så hører vi hele tiden det der om, at vi skal arbejde og arbejde og arbejde og arbejde og arbejde. Og det er der da ikke noget galt, men hvor er de arbejdspladser, vi skal arbejde på? Det er jo ikke noget, der kommer bare af, at man siger det. Og der slet ikke, at man så begynder at sige, at nu skal alle dem på førtidspension også ud og arbejde, og de skal have skånejob. Og altså, det lyder jo, hvad skal vi sige, for menig mand på gaden, som ikke har et job. Jeg kender faktisk en hel del. Så lyder det altså som det rene sludder, ikke? Fordi vi, altså, og er det vel ikke der, så også derfor, når I sidder med regeringsmagten, I ikke har haft den ret længe, men der er ligesom ikke nogen, der kan fornemme, at alle de her arbejdspladser, de er på vej.
Men jeg tror, at en regering er jo forpligtet både til at se kort og til at se på det lange sigt. Og på det korte sigt har du helt ret. Der overtager vi en situation med et stort underskud og med en stigende arbejdsløshed. Ikke mindst under Lars Løkke steg arbejdsløsheden jo ganske voldsomt. Vi tabte mere end 50 arbejdspladser i den private sektor hver eneste dag, mens Lars Løkke var statsminister. Det kan han heller ikke løbe fra selv. Men det skal vi have lavet. Og give folk et job. Derfor laver vi vores kickstart. Derfor fremrykker vi offentlige investeringer for at udbedre vores kloaknet, for at renovere vores skoler, for at lagt nye tag på de almene boliger. For lavet de ting, som man bør lave.
Hvornår slår det igennem i statistikkerne?
Det vi kan se, det er, at vi laver 8.000 job i den private sektor i år, og 8.000 job i den private sektor næste år. Samtidig med det. Ja, hvorfor gør vi det? Ja, det gør vi, fordi vi tror, vi skal arbejde Danmark ud af krisen. Det er altid bedre at arbejde, end det er at være derhjemme på passiv forsørgelse, og så giver det jo også mere tryghed. Hvis man tror på, at det private forbrug på et tidspunkt skal få gang i hjulene igen, så er man nødt til at give folk en tryghed i forhold til det arbejde, de har. Og på lang sigt, som du nævner, hvad med jobbene? Hvad med dem? Jamen, på lang sigt er vi nødt til at skabe noget mere arbejdsudbud i Danmark også, fordi vi har en demografisk udfordring, som gør, at der er flere, der kommer på pension, end der kommer ind på arbejdsmarkedet. Og hvis der er færre ud af en befolkning, som arbejder, og flere, der skal brødfødes, jamen, så må vi jo løse det. Så er det et problem, der skal løses.
Man kan stadig skrive ind til os på Facebook, Cordua og Steno, hvis man vil stille spørgsmål til Magnus Heunicke eller komme med en kommentar. Det har Niels Georg Bach Christensen skrevet, han kommenterer med de her ord. Jeg kan forstå, at Heunicke mener, at Blair Browns Labour var en højorienteret regering. Og hvad med Tyskland, Heunicke? De har haft en borgerlig regering en del af tiden. Og det er da gået meget godt. Hvis bare Heunicke havde en bedre hukommelse, kunne det være, at det gik Socialdemokratiet bedre. Men jeg kunne godt tænke mig at lige stille et andet spørgsmål her. Du snakker meget om det her kickstart på 8.000 personer i den private sektor. Arbejdsløsheden i øjeblikket, hvad er den på? Er det sådan 150.000 ja. Eller deromkring? Ja. Så forslår 8.000 ikke ret meget. Du siger jo, at det er en helt ny politik, at man fremrykker nogle investeringer. Det gjorde den borgerlige regering jo også. Og en af grunden til, at de havde de der 100.000 eller 100 milliarder underskud, det var vel fordi, at man jo sådan set understimulerede økonomien, eller holdt hånd under økonomien. I er jo fortsat med at nedlægge en masse arbejdspladser i det offentlige. Hvad man formentlig kan sige, det er effektivisering, og det er jo rimelig fornuftigt. Mm-hmm. Men altså, sandheden er jo, I kører en lissestram måske ovenikøbet strammer politik i forhold til kommunerne, som jo nu må fyre masse mennesker. Der har været spareordninger i ministerierne, hvad ikke ret mange har lagt mærke til. Jeg læste en artikel i Berlingskes Nyhedsmagasin i dag, der så beskrev, hvordan det så ud i ministerierne. Så I fører en ret benhård kurs for at effektivisere, og masse mennesker bliver jo fyret fra deres arbejdsplads. Så jeg forstår ikke helt rigtigt. Altså, og 8.000, det er jo ikke sådan i den store sammenhæng. Det er fint, men det er jo ikke noget, der sådan vælter. Sådan, det er jo ikke sådan, at får folk sådan væk fra arbejdsløshedskøerne sådan i særlig stor stil. Det er også det, som økonomerne siger.
Ja, men det var ret i. Det vil du ikke selv sige, men det var jo en beskrivelse af en ekstrem ansvarlig regering, som Danmark har fået, som netop ikke åbner op for sluserne, netop ikke betyder, at renten vil stige helt vildt. Det var det, vi havde som advarsler fra Venstres skræmmekampagne i valgkampen, at renten vil stige, bilsalget vil fryse helt fast, og intet vil fungere i Danmark. Alt vil være uansvarligt. Det, selvfølgelig optræder vi ansvarligt, fordi hvis ikke vi gør det nu her, jamen så løber det løbsk, og så har vi pludselig græske tilstande eller andre sydeuropæiske tilstande.
Der er ikke nogen her, der siger, at I har været uansvarlige. Nej, tværtimod, Torben, han stemte jo radikalt, så han glæder sig over. Han synes, han har fået meget valuta for pengene, fordi at de radikale holder Socialdemokraterne og SF på dydens smalle sti.
Det har altid været en kerneværdi for os socialdemokrater, at der skal være styr på pengene, og man skal selvfølgelig betale de regninger, som ligger. Nu ligger der en regning på 100 milliarder kroner fra Lars Løkkes regeringstid, den skal selvfølgelig betales.
Og troværdigt, altså nu vil jeg da gerne lige, når går du fremhæver, at jeg stemte radikalt. Det gjorde jeg, fordi jeg ville få under ingen omstændighed have det der færre løsning eller færre forandring i værk, og det røg jo så direkte i skraldespanden, og så viste det sig jo så også, at der var en hel del regnefejl i det, hvis det var blevet til noget. Fordi det var jo en radikal anden politik, end den I fører. Og det kan I selvfølgelig ikke føre, for I fik ikke et rødt flertal. I fik et auberginefarvet, ikke? Hvor de bestemmer det meste.
Ja, det er jeg ikke enig i, men det er da fuldstændig rigtigt, at det er ikke alt, som vi kunne være enige med SF om før valget, som vi kan indføre nu her. Det er klart, fordi nu er vi tre partier i regering, og en regering, som i øvrigt jo er en mindretalsregering. Det er noget andet end VKO-tiden. Vi har ikke et parti på fløjen, som dirigerer rundt på værdipolitikken, og til gengæld så stemmer for alt, hvad vi gør. Nej, vi skal forhandle os frem med reformer, og det er det, der står på regeringens program for hele år 2012.
Der er jo nogen, som ikke synes, I fører en særlig klasse socialdemokratisk politik. Christian Madsen har jo, det er jo hans første kritiske artikel mod Socialdemokraterne. Altså, og du svarer slet ikke omkring det her med finansregulering. Hvilken ny finansregulering, eller regulering af finansmarkederne, har den her regering gennemført? Bare nævn mig en.
Vi er nu i gang med at lave en, det, man kalder bankpakke. Den sidste version af bankpakkerne.
Og den er de glade for over i landbruget.
Ja, og det er Ole Sohn, der har været ude og dele penge ud til landbruget.
Men nu skal han have lov at svare.
Og det, der adskiller den pakke fra det tidligere, jamen, det er ikke en pakke til bankerne. Det er en pakke, der kun kan komme i funktion, hvis pengene derfra går til at forbedre eksporterhvervene. Det er rigtigt, landbruget er også et dansk eksporterhverv. Men det er nu godt nok en lille procentdel, men det er også en del af eksporten, og derfor er hjælp dertil også omfattet af det. Men det er altså slut med at give støtte, som kan udmunde sig i større bonusser til direktøren. Støtten må gå til, at man kan få udlånt nogle ting, nogle midler til eksporterhvervene, som står og mangler kapital, som er helt afgørende for, at de kan forny deres produktionsapparat og blive her i landet.
Men det er jo ikke reguleringen, der tolder finansmarkederne. Altså personligt er jeg jo sådan så meget glad for det, men, altså, men det er jo ikke det, du siger, at der er behov for.
Jeg mener, der er behov for på global plan at få en meget, meget, stærk, meget, meget stærkere regulering.
Men du vil ikke gøre noget herhjemme?
Ej, det tror jeg, at det vil være en voldsom konkurrenceforvridning i forhold til resten af Europa. Det vi jo arbejder for, det er at sige, kan vi lave en model i Europa, som regulerer finanssektoren, og som ikke betyder, at Europa bliver taber arbejdspladser i forhold til resten af verden. Og hvis vi kan gøre det, jamen, så har regeringen slet ingen ideologiske problemer med det. Tværtimod, vi synes, det vil være en god idé.
Altså, ideologiske problemer, det, altså, I har jo jeres, hvad skal vi sige, faste flertal. Det ligger til venstre. Men der er jo en hel del ting, som vi nok med ret stor sikkerhed kan sige, at Enhedslisten ikke ligefrem jubler over og skulle være med til. Og så her for nylig, så har I jo altså så ret usædvanligt indgået et forlig med Dansk Folkeparti, godt nok kun på det trafikpolitiske område.
Ja. Men, og Magnus er tidligere trafikpolitisk ordfører, så
ja, det kender meget
godt. Så du kender folkene derfra, ikke? Yes. Og altså, jeg synes lige, vi skal høre, altså, hvad er det, vi kan vente? Fordi jeg tænkte, at Danmark ved at få sådan en slags samlingsregering, er det vi lægger op til? Da jeg hørte, som jeg synes jo en af de mere hvad skal man sige, heldige minister, nemlig socialminister Karen Hækkerup. Vi skal lige høre, hvad hun sagde i denne her uge.
Jeg synes, at de er seriøse, jeg synes, de er arbejdsomme, og jeg synes, at de går på med opsmåede ærmer og med et oprigtigt ønske om faktisk at gøre en forskel. Og det tager jeg virkelig hatten af for, og det har jeg dyb respekt for.
Og på spørgsmål?
Altså, til dem, der ikke har gættet det, så var det et relativt stort dansk parti, der hedder Dansk Folkeparti, hun talte om. Altså, hvis det havde været SF, hun havde talt om, så kunne jeg måske, så ville jeg ikke være blevet så overrasket. Hvad er det, der er i gang i her? Ja, jamen, er det en fusion mellem de to store arbejderpartier, hvor det lille arbejderparti, Dansk Folkeparti, har de gamle socialdemokratiske vælgere, og I har mindst mistet arbejderne?
Nej, den fortælling vil jeg ikke bidrage til, men det, der er sagen, det er jo...
Hvorfor
at,
ikke?
Det er, fordi den ikke er relevant, fordi Dansk Folkeparti... Den magt, de har haft igennem 10 år, det er jo slet ikke det, vi ser i dag. Vi var rigtig mange, som var glade på valgnatten for, at vi endelig var sluppet af med 10 års favntag omkring noget så vigtigt som danske værdier, som Pia Kjærsgaard og de andre i det parti har haft monopol på at definere. Det var rigtig mange af os, der ikke brød os om det, og derfor var det godt, at vi fik et nyt flertal. Og man må også sige, at debatten er ikke kun på indholdet, hvor der også er sket rigtig mange ting. Vi har fjernet pointsystemet, vi har fjernet planerne om grænsebomme, vi har forbedret reglerne omkring familiesammenføring, så der er sket noget på indholdet, men der er også ikke mindst sket noget på retorikken. Det er vi rigtig mange, der er tilfredse med.
Det må man sige.
Jeg er også glad for, at I fjernede grænsebommene, det må jeg indrømme.
Okay. Ja, det er også meget glad for. Jeg er også meget glad for Karen Hækkerups varme retorik. Ja. Altså, er du lige så... hvad skal man sige, varm om hjertet over for Dansk Folkeparti, som Karen Hækkerup?
Jamen, Dansk Folkeparti, jeg synes faktisk, at det er glimrende, at vi laver et forlig med dem på trafikområdet. Hvorfor? Ja, fordi for det første, de har jo ikke noget at gøre med deres udlændingepolitik eller deres værdipolitik. Det har noget at gøre med at skaffe nogle billigere og bedre tog og busser til danskerne. Det er der behov for. Og så udstiller Karen Hækkerups retorik jo også, hvad sker der i partiet Venstre? Hvorfor er de ikke med? Hvordan kan de være imod, at man lukker et skattehul, de selv har erkendt var et skattehul, og man styrker den kollektive trafik? Er det ren strategi for dem? Er det kun gold oppositionspolitik at ligge der i den berømte hængekøje? Og der adskiller Dansk Folkeparti her på det seneste sig jo. Og derfor er det også lidt strategi fra vores side. Jamen, hvis Venstre bliver ved med at ligge i hængekøjen, så synes vi da, at det må være op til os at prøve at lokke de andre partier ud af den hængekøje og over i det konstruktive og samarbejdende folkestyre.
Men er I ikke med til at legitimere Dansk Folkeparti? Altså, jeg tænker på Enhedslisten og SF gik jo nærmest på valg mod at holde dem uden for indflydelse. Og nu har man fortalt vælgerne, at man vil gerne lige score den gevinst og udstille Venstre videre til dem med i til udmønt den her milliard. Er det ikke sådan taktisk og strategisk sådan lidt helt ud i skoven?
Jamen, det er sådan noget, jeg hører kommentatorer sige. Det er sådan, det er. Jeg tror, mange kommentatorer sidder lidt fast i sådan en 90'er-konflikt mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Vi er dybt uenige og siger det åbent og med stolthed uenige i Dansk Folkepartis værdipolitik. Og jeg fatter ikke, hvordan Venstre og Konservative ville se sig selv i spejlet, når de blev dirigeret sådan rundt i manesien i 10 år. Men naturligvis er det sådan, at Dansk Folkeparti har mandater i Folketinget, som kan stemme for at være med i forlig om trafikpolitik og andre ting. Det er altså sådan, man gør i det danske folkestyre. Selvfølgelig gør vi også sådan fremover.
Jeg kan da godt forstå, hvorfor VRK gjorde det. Det gjorde, at hvis man gav nogle lunser til dem på værdipolitikken, så kunne man jo stort set føre den økonomiske politik, man havde lyst
til. Så er spørgsmålet så, om værdier er vigtige eller mindre vigtige for partierne.
Jo, jeg vil gerne sige, at Magnus Heunicke har en pointe her imod kommentariatet, fordi selvfølgelig jeg stemte på de radikale, fordi jeg synes, at Dansk Folkeparti skulle i skammekrogen, og der skulle være en voksen til stede. Jeg har da intet imod, at de går indgår et forlig omkring nogle billetter.
Det er fuldstændig ligegyldigt, men altså det er ikke det store, men altså det udstiller jo sådan set Enhedslisten lidt, hvor de burde jo have sagt nej, men det synes jeg det. Og det er jo et glemt om 5-10 dage. Men en anden ting, vi skal berøre, det er et af de meget, meget... der var lige en ting omkring Venstre og hængekøjen. Altså, hvad gør du, når Venstre på, om ikke så længe, indgår i et energiforlig og klimaforlig, og de sidder jo omkring forhandlingsbordet, omkring fleksløn og førtidspension sammen med hvad hedder hun, Mette Frederiksen, og indgår forlig. Har I ikke så et problem, så kan I slet ikke køre hængekøj-retorikken. Hvad gør I så? Hvordan får I så udstillet Venstre, når de har bidt til bolle?
Det kan jeg godt se, hvad du mener med. Altså, jeg håber virkelig, at Venstre nu begynder at lave forlig. Det har gået rigtig lang tid med energiforhandlinger, og de er stadigvæk...
Men det er jo ikke ualmindeligt, at man tager lang tid, og man sidder omkring bordet og så videre. Det er heller ikke ualmindeligt, at Venstre får nogen på kassen af regeringen og sådan noget. Det kan jeg godt se.
Ja. Ja, så jeg håber virkelig, at de også tager opgaven alvorligt også, som en af de store partier, som godt vil være med til at bære Danmark videre. Så må de være med til, når det er store, vigtige reformer på de områder her, men vi har jo også reformer, der kommer efter det, som også skal laves trepartsforhandlinger, der skal laves en skattereform. Der er masser af muligheder for at få indflydelse i Folketinget, så det håber jeg, at Venstre er med til. Det, jeg venter på, det er, at Venstre kommer med nogle forslag til at få Danmark ud af krisen. En ting er jo at skabe og indgå i forlig. Det har de så ikke gjort endnu. Men hvis så de begynder at gøre det håber jeg virkelig, de gør.
Jo, men
så skal de begynde at have nogle svar, og derfor må jeg bare sige, jamen, indtil videre har Venstre stillet, så vidt jeg har talt op nu, 5 forslag i Folketinget siden folketingsvalget, med en samlet beskæftigelsesindsats på 0,0. Svar til danskerne hvad gør vi nu med det her problem, som faktisk er skabt under deres regeringstid?
Du tror vel ikke på, at Venstre går igennem den her valgperiode, uden de kommer med et eller andet under armen, og siger, nu det er det, vi vil.
Jeg håber da sandelig, at de kommer snart med det. Altså, vi skal have lavere skat, vi skal have mindre offentlig sektor, hvem skal fyres, hvor skal der ske? Det har vi ikke fået et ord videre fra Lars Løkke.
Men de sidder jo trods alt omkring forhandlingsbordet. Altså, jeg kan forstå, at du gav dem nogen på kassen, hvis de havde forladt forhandlingsbordet, men de sidder omkring finansbordet, og de stiller krav og så videre. Ja, og det er jo det spil, der kører. Jeg sidder og tænker på, hvorfor bliver regeringen og sådan nogen som dig, som jo regeringens talerør også et eller andet sted for det store regeringsparti, hvorfor bliver I ved med at punke Venstre, når de sådan set sidder i forhandlingslokalet? Altså, skal man ikke gemme alt krudtet til, at de sådan set går ud af forhandlingslokalet? Altså, de har jo ikke sagt nej til, at de ikke vil være med. Er det ikke rigtigt? Venstre har vel sagt, at vi vil gerne forhandle de der ting. Og jeg vil også sige, nu skyder man på mange af os kommentatorer, men hvad hedder det? Nej, du skal da lov at svare.
Ja, det synes jeg også.
Det synes jeg også. Jo, men altså, Venstre er jo også presset af netop debatten omkring på Venstres agerende som oppositionsparti, presset til at gå ind nu og prøve at levere i hvert fald nogle resultater. Man kan ikke blive ved som et stort parti i Danmark med at sidde fuldstændig, imens partierne omkring en jo er på vild flugt fra den strategi. Jeg kan forstå, lige efter valget samlede Lars Løkke i oppositionen til at lave en fælles strategi. Det er, når der er intet tilbage
efterhånden.
De mødes jo hver tirsdag stadigvæk.
Ja, det gør de jo. Jeg er ikke engang klar, og jeg er ikke med til, at de møder selv. Men jeg
nej,
ikke,
men nu fortæller jeg dig. Det er der info. Hver tirsdag, så mødes de jo.
Ja. Men de er åbenbart lidt enige om strategien. I dag havde vi de konservative, som åbenbart har ultimative krav til skattereform. Det har Venstre så ikke. Sidste uge havde vi Dansk Folkeparti, som gik forlig med regeringen.
Magnus Heunicke, det er jer, der har regeringsmagten. Jeg kan da ikke bruge min tid på at høre dig skælde ud på oppositionen for at være uenig. Altså, Venstre så til 66 mandater. Hvorfor skulle de dog lytte på, hvad de andre siger? Altså, det kan du da ikke. Det må da være, at det er jer, der har serven.
Og derfor er det første 20 minutter handler også om, hvilke reformer vi skal gennemføre, hvorfor det er vigtigt at reformere samfundet Danmark, så vi står stærkere i den internationale krise med et stærkt fællesskab, en stærk solidaritet i samfundet, som er de bærende værdier også fremover. Men nu handler det om Venstres liv i
hængekøjen. Nej, det gør det ikke. Det handler jo i virkeligheden om, at I står med altså godt nok af opinionsundersøgelser, ikke valgresultater. Men det handler om, at I står med 18,5% af befolkningens opbakning. Altså, det er jo ikke ret meget, og der er ikke, åbenbart ikke ret mange, der tror på jeres projekt. Og altså for et par uger siden sad vi og diskuterede, at det, man kalder samfundets svageste, altså dem på overførselsindkomst og så videre, altså de stemmer stort set blot. Og så tænkte jeg, hvem er I virkeligheden? Hvem er de moderne socialdemokrater? Der bliver færre og færre af dem.
Jamen, det er de helt almindelige danskere, som går på arbejde, som knokler, som arbejder Danmark ud af krisen.
Nu ikke flere de der med helt almindelige danskere, der knokler. Altså, hvad er det? Er det kvinder i den offentlige sektor?
Det er kvinder og mænd, og det er folk med børn, og det er ældre, og det er unge. Og det er, vi er et stort, bredt folkeparti, og vi er nu sat i regeringskontorerne for at knokle Danmark ud af krisen, lave de nødvendige reformer. Det er ikke alt, der er lige populært fra dag et, men så må vælgerne vurdere, om de synes, det er, at de er enige i den vej, vi går. Vi går vejen, fordi det er de rigtige beslutninger, vi træffer for Danmark.
Jeg skal spørge om ting, fordi den her uge har jo haft en helt overskyggende sag, som Magnus også har
været ude at sige. Som er langt vigtigere end det, vi ellers har diskuteret.
Meget, meget vigtigere end alt det her sniksnak, som er sådan ligegyldigt, nemlig rygekabinegate. Og det har virkelig været en god uge for Socialdemokratiet. Tillykke med det. Det er længe siden, I har haft sådan en god uge, hvor Venstre er blevet udstillet. Og er det ikke meget rart at have sådan en uge, hvor Lars Løkke, han er fedtefald, og Thorning, hun er bare væk på de gevågnede gulve osv.?
Om det er rart at have sådan
en uge? Ja, sådan en uge, hvor det kører meget godt og sådan noget. Og venstre
altså, det er jo en uge, som, for mig at se, har handlet om dobbeltmoral over hos partiet Venstre og deres absolutte top.
Okay, men synes du, det er okay at have sådan en rygekabine? At det offentligt betaler for det, eller skal partierne fremover betale alle de rygekabiner, eller hvad?
Jeg har slet ingen holdning. Jeg ryger ikke selv. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det, der er vigtigt for mig, det er at sige, hvis man som parti synes, det er interessant at rende rundt og på forsiden af aviser og i tv og andet, og kritisere, det var så Mette Gjerskovs, da hun var, som en ny fødevareminister fik sin rygekabine installeret, og Venstre var ude med hammerne hård kritik, kaldte det hykleri og typisk S og alt muligt andet, kammerateri og hvad det var, men vi ellers ikke havde af ord fra den der retorikskuffe, de bruger i Venstre. Nå, det var det ude at sige så, og virkelig, og det, hun betalte så også selv Mette Gjerskov, hvilket jeg synes var fornuftigt. Det der, synes jeg, der er glimrende at gøre selv, når man har den last, så betalt for det selv. Jeg går ikke så meget op til nogen sager der, men det synes jeg, der er fint. Så
du er da gået lidt op i den her sag.
Ja, det er, fordi så opdager vi jo så pludselig, Venstres egen formand, Lars Løkke, havde faktisk selv en rygekabine i statsministeriet. Der kunne man jo så forvente, at han så havde sørget for, at den var betalt, altså af ham selv eller af partiet.
Det gør han så nu?
Ja, efter den sagen er kommet frem i medierne.
Det er jo en vigtig sag.
Efter at Ekstrabladet, der har haft aktindsigt i sagen.
Og TV2.
TV2 vist også, ja. Og den har kørt det på forsiden i et par dage. Jamen, så går Venstre så ud. Jeg tror, det er Venstre selv, der går ud, siger de i dag, og finansierer den rygekabine for medlemmernes penge.
110.000, det ved du da ikke noget om. Det kan være, der kommer med en papkasse.
Ja, det kan også være, der kommer en...
Så vi ved jo det ikke. Altså, valgkampagne, altså statens valgkampagnebidrag, de må ikke gå til sådan.
Nej, det er klart. Der er nogle regler for partistøtten. Ja. Men, så det er altså Venstres pengekasse, som betaler for Løkkes rygekabine. Og det var jo... Altså, nu er det ikke første gang, vi har en sag, hvor der skal betales nogle penge tilbage.
Det skal du lov at sige. Det er tredje gang, Løkke, han er i de der... Man skal betale noget tilbage.
Ja, det er det, bare. Ja, jo, det er det. Det er hun bare. Jo, men det er klart, det må folk jo så tænke sig om det. Det vi bare har, det er altså, nu vil Venstre så betale, og så er der vel punkter på den sag.
Tusind tak til Magnus Heunicke. Du fik de sidste ord i denne her meget, meget, meget store og vigtige sag om rygekabinerne. Om lidt lille øjeblik, så er der nyheder her på Radio 24/7, og Cordua og Steno er tilbage efter nyhederne, hvor vi skal snakke om, hvorfor psykiske lidelser har taget en næsten epidemisk udbredelse i Danmark.